Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon, bertsozale, ze moduz gara? Tira, hementxe gaude, bertze urtzegun batez, bertsoinka saioa. Egiteko prest! Eta tira gaur berritasun gisa aipatuko dizuet, bueno, ba azken astetan bezala, naiz ta ba online buruturiko saioa kaituko txugun, bueno, ba gaur, ba bilabona alderare hurbilduko garela. Bai, badakit ez dugula Nafarrotik Gipuzkoara joateko aukerari binon, guk bai, guk eginen dugu. Kontua da, ba, Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak, ba, plaza eta bidaiak izeneko ekimenak jarri ditula abian. Eta, bueno, ba, online buruturiko saio ez gain, ba, plaza eta bidaiak izeneko ba, saio horietan aituriko bertsoaldiak. Aituko jugula! Ala xeberaz, demorari galdu gobe, guazen, gaurkoarekin! Batira erran bezala, bazken astetan egin bezala, ba han eta hemen, ba online buruturiko bertsoaldiak aituko txugu balde batetik. Bueno, dakizu bezala, plaza utxi dago edo agenda utxi dago, ba konfinamendua dela eta, nahizta, deskonfinamenduan gauden, eta, bueno, ba hori dela eta, ba bertsolariak, ba bertsotan ari dire minun online. Bueno, hori batetik, bertzetik, aipatu duten bezala, ba Euskal Herriko Bertsozale Elkarteak, bueno, barazoni aintzin egiteko, hau da, plazarik ez dela eta, ba plaza eta bidaiak izeneko ekimenak jarri ditu, abian. Batira, bertsoa.eus atarian eskintzen ari dire saioak, eta, bueno, ba guk, ba gaur, ba online buruturiko saio ez gain, ba hortxe, ba plazak eta bidaiak izeneko ekimenean aitutako bertsoaldiak. Aituko jugu! Hain zuzen ere, bidaiak izeneko saio horren barne, Ametxartzaiusek eta Laia Martinek bertso saio bat eskini zuten joan den astean. Saio hauek, biharrezko neurriak hartuz, ba bilabonan burutzen dire, Euskal Herriko Bertsozale Elkartearen egoitzan. Ba dira, asteko eta behin, Ametxek eta Alaiak egindako hausnarketa bat taituko dugu, konfinamenduari eta egurari buruzko, hausnarketa.
Librean asteko eskatuko nizueke, kontuan izanik nundik gatozen 50 egun etxean itxirik, ez dakit, bolada hortan izan duzuen zalantzarik, zuen bizimoduari buruz, zuen bersolari ogibidearen inguruan.
Hasera baten hartu ninduen, blokeoak angustiak, arnasa neukan estu xamarra, eta masaiak bustiak. Bihar argitu ote zezaken berriz ere eguzkiak. Ziurtasunik ez nuen eta munduko duda guztiak.
Nik ere dena zalantza nuen, ta hortaz naiz gogoratzen. Ulertu gabe egoera bat, zaila baita baloratzen. Bi egunean mundu guztia goitik bera amildu zen. Baina oitua nago ondartzan olatuak arrapatzen.
Nik ere lurra izan nahi nuen, nigandik alaik gertuen. Ta neurri hartu lengo marea, erritmo ta olatuen. Neurrira baina enuen lortzen, ta esaten nuen mekauen. Ohartzerako olatu horrek, ni harrapatu ninduen.
Agindua zen zeuen etxean, behar duzuek abitu. Izatekotan familikoak telefonotik aditu. Eta goitik anzetozten neurri denak nola obeditu. Nere bizitza osoan ez dut legea inbeste kumplitu.
Goitik etortzen ziren hainbeste, neurri eskaera demanda. Dena zen virus, dena zen beldur, eta izu propaganda. Ni ere hain nengon obediente, nire nortasuna janda. Arauak betetzen erreza da, hipokondriaka izan da.
Baina alaia hipokondriakak gauz asko ditu galdatzen, eta legeak egunez egun joan direnez aldatzen. Lehen estutzen, orain laxatzen, eta zeinestak kezkatzen. Bersolariak isilik eta mundua improvisatzen.
Munduak improvisatzen egin ditu bere aleginak. Isiltasuna erein nahiean egin dituzte mitinak. Etxetik ezin atera eta atera gabe ezinak. Neurri guztiak etxe denetan ez dira neurri berdinak.
Ta batez ere iparraldean nahiko bazenu ari aditum. Han paseoan ta etxe jiran lasai gintezken aritu. Inoiz enuen pentsatu eta oraintxe zaito kurritu. Paperez frantses izan beharrak bentajatxo batzuk ditu.
Bentaja batzuk baldin badauzka, edukiko du arantza. Eta barkatu ez banaiz joaten positiboki arantza. Nik ere asko pasiatu dut, serio diot ez txantxa. Paseo mordo bat egin baitut, baina nire barrurantza.
Nik ere badut joera pixkat dena garbi azaltzeko, eta ez dut hain gaizki pasatu naiz inoiz egon trantzeko. mundu guztia neure baitako eta neure baratzeko. Kasik pereza ere sortzen zait kanpora ateratzeko.
Hain etxeko, etxeko pareta, leio ateta zutabe, gero kalera irteten gara, sugandillak bezain suabe. Eta mundua ipiniaren, handi-handi parez pare, zein zaila den dena ulertzea bertxotan azaldu gabe.
Bi hilabetez isil-isilik inoiz burua lertzear, eta gaur dugu lehen aldia pentsaze aukera ehar. Baina plastiko batzuk eskutan ta dudak buruan zehar. Ze pena behin kantatu beharta in vitro aritu behar.
In vitro ari gara ta ez gara, oikoan ala aritzen, plastikoa dut eskutan ere lengo txuria argitzen. Baina bertsoa bakarrik ez da burmuinetan aragitzen. Ea plastikonek uzten digun aragia nabaritzen.
Ta plastikozko eskularruok, berso eskolako ardatzak, lehen silabak neurtzen zituen bi eskuetako dantzak. Hanka luze bat egiten baduten azazu hartu txartzat, silabak neurtzen ari nintzela pegatu zaizkit behatzak.
Behatz batek bera egiten du, besteak itxatxiz gora. Baina berdin du barkatzen dizut gaurkoa ezaltzen froga. Ibernatzen ibili baikara, guazen kobatik kanpora. Ta ea ze bidai irteten den, hartzarotik haurtzarora.
Bila bonautzi eta online buruturiko basaio batian itxutako bertsoaldi bat itxuko dugu Sustraiko Linak eta Oiana Iguaranek buruturikoa. Kasu honetan, baligatzeko aplikazio bat erabiltzen.
Ligatzeko aplikazioa deskargatu zenuten eta zuen artean match egin zenuten. Hau da, Oianak argi utzi zuen Sustrai gustoko zuela eta Sustraik argi utzi zuen Oiana gustoko zuela. Zuen arteko konexioa itzela izaten ari da. Aste batzuk daramatzazue hizketan eta hizketan bai, baina ezin ikutu, ezin besargatu, ezin aurrez aurre egon.
Zure hitza gustatu zait len soslaia aina. Mezutan dezu maila aparta bikaina. Gertuko kontaktuan duda daukat baina. Deskribatu zaidazu daukazun usaina.
Ba erdia marrubi, erdia madari, Eta horri gehituta fragantzi ugari. Arren galdezka etzaite ari eta ari. Emaiozu bidea irudimenari.
Ez dakit nola kendu bistatik arreta, mobila daukat zure biluziz beteta, itxuratik naukazu momentuz aseta, tasakondu nahi nuke azal kontaketa.
Lehen egunean dena gendun poz asperen, ta igandea ez tadin bihurtuz astelen. Azalan kontaktua naizenuke hemen, zuk pentsa azalpean zer izkutatzen den.
Nik ukitu nahi nuke zure haragia, begiak itxiz gero aze oparia, imaginatuz egin nahi dut saialdia, zer det obe marrubi edo madaria.
Duzu mila galdera ta mila eskari, leku geitxo egiten diozu kezkari, zuk aukeratu zazu marrubi madari, persona denak gara gezurta aragi.
Jarraitzen dut zurekin elkartu ideian, imaginatze utxaz gorputza zeleian, elkargaitezen banku baten hemen beian, esaterako laster maiatzan ogeian.
Naiz gaur arte poliki zihoan denbora, zorionez ezin da itzuli lengora, mats izaten goaz gu ja iletik gora, ta maiatzan ogeia tumatxa izango da.
Sustraidi atxen emanen dugu minon, Oianari ez. Kasu hontan, Oianari guaran aituko dugu berriz ere, Xabat Ilarregirekin batean. Bi bizilagun ziren, Xabat eta Oiana. Batek lanera joateko aukera zuen, eta bertzeak aliz ez.
Auzokideak zarete, Oiana eta Xabat. Baina sano egoera desberdina bizi izaten ari zarete konfinamendu honetan. Oiana, lanera ezin joan eta etzetik gertu duzuen hortura ere debekatua duzu joatea. Xabat ordea egunero doa lanera. Bere kamioia hartu eta paper lantegira pinuz betetako kamioi kadaka eramaten ditu egunero. Gaur ere, kamioia hartzen ikusi duzu.
Ni balkoitikan baratza ikusiz eta zu normal lanean, ze koherentzi aurki daiteke gobernuan esanean. Gose pilatuz nolari naizen, horra ezin joanean. Igoizkidazu dozena porru, bueltan zato zenean.
Izan ezkero egingo nuke polsa batean hartuta, baina baratza duzu aspaldi xamar nahiko urrituta. Kamioi hartu enborrekin ta errepidean sartuta, ni papera egin bidean nabil, tazbu papera galduta.
Ezin aldira bilan bideak errespetatu batera, ta ezin aldet usteltzen dagon uztaren bila atera. Nere buruai opa nahi diot eman dizuten aukera, baino inork ez du errespetatzen lehen sektorean papera.
Goizeko seiak eta oetik altxa lanean jarduten, ta egun osoa ona ta ara ola ipini ninduten. Baina zalantza bat piztu zait ba, zure esaldiak entzuten. Nere lekuan jarri ezkero, ez dakit nahiko zenuke.
Nere goseak muga duena, libre zure kamionak. Faktore ordena alrebes baitu agintzen digun pertsonak. Ze garrantzia duen paperak, paper rollotako monak, baino papera ez aldu alperrik ezer jangabe dagonak.
Guardia zibilak ta militarrak, kalez kale atez ate. Oiek baila saida biltzalata, pena ematen didate. Bueno egurra eraman behar dut, banoa hemen dikaparte. Hemen izketan ikusiz gero, egurra emango didate.
Xabat eta Oianaren saioaren ondotik, ba, etxean geldiko gara, edo barateko, ba, bizilagunen kontuak aipatzen segituko dugu. Kasu enten, Maialen Lujanbioetan Nerea Ibarzabalekin batian. Maialen musikaria zen, herria laitzen zuen musikaria, eta Nerea aldiz, ba, biharamunean lanera goiz joan. Biartzuna.
Maialen, konfinamentu garaia hasi zenetik, herria alaitzen duzu, arratsaldero iluntzero. Baflea jartzen duzu balkoian eta musika topera jartzen duzu, baina horrek Nereari galarazten dio behar bezala lo egiten. Izan ere oso goiz esnatzen da beti lanera joateko. Halako batean, ailegatu da txaloa jotzeko ordua, arratsaldeko zortzirak, presoaz musika jartzera, baina Nereak izan dizutxo, geratu.
Pozik daude senide eta bizilagunak, erraz edatzen dira zure oihartzunak. Naizta txarrik ez duen egiten duzunak, dezibelio asko dauzka zure alaitasunak. Dezibelio asko dauzka zure alaitasunak.
Ez dituzu apreziatzen auzoko artistak, asko zobek ez dauzka gure telebistak. Jarrita poiak edo aguantatu pixkat, se aska kantak ere badauzka playlistak. Se aska kantak ere badauzka playlistak.
Beraz kantuz beteta dauzkazu diskoak, zure doaiak dira eta berezkoak. Badaude asmakizunak ta eder askoak, niretzako tapoiak zuretzat kaskoak. Niretzako tapoiak zuretzat kaskoak.
Kaskoak lirateke hain intimo kutsu, denak zure neurrira jarri nahi gaituzu. Zuk egizu goxolo hartuta bimusu, eman ta zabaltzazu ulertze alduzu. Eman ta zabaltzazu ulertze alduzu.
Bai ezagunak dira esaera batzuk, ta asko aspalditik ezagutzen ditut, baina aizure bafle erraldo jorren truk, eman eta zapaldu egiten duzuzuk. Eman eta zapaldu egiten duzuzuk.
Tazuk berriz lo egin marmota batek lain, lo zorroa izan da kobitaren ordain. Dena bada ajeta, dena bada orbain, bizitza ospatzea tokatzen da orain. Bizitza ospatzea tokatzen da orain.
Horren happy flowerrak zarete benetan, ez zaituztet jasaten momentu honetan. Behatza jarriko dut nik baita timbretan, ta kantatuko dizut goizeko seiretan, ta kantatuko dizut goizeko seiretan.
Goizeko seitan berriz lanari amorez, joaten omen zara berdezta kolorez. Obe zeundeke festan umorea gordez, arantza tapiari kasu egin ordez. Arantza tapiari kasu egin ordez.
Kasu egiten diot soilik kasu erdi, etxean daukateta nahikoa miseri. Zuk berriz irriparra beti hain ageri, faktura pasako diet irrien laguneri. Faktura pasako diet irrien laguneri.
Ez da baidari eman beharra kabera, zortzi terdiak pasa zaizkigu gainera. Azken kanta oera joan dadin bera, nereari eskenia ez goaz lanera. Nereari eskenia ez goaz lanera.
ofiziokako saioak utziko txugu eta Jon Martinen bakarkako saio bat. Aituko du.
Gizarte horren beste kaletartu den garaia, hobesan da. Badira jendeak dioen o adituak diote naturara mendira itzuli beharko gendukela. Basoan ibiltzen ikasi beharko genukela berriz, zientzilari baten begiradarekin, poeta baten begiradarekin eta aur baten begiradarekin.
Uste dut Unai orain etzaudela oker, zientzia esploratuz naturari esker. Hildako animali bat ikusita uler, ager gaitezken gisa, gaitezke desager, gaitezke desager, naturari esker. Konturatzeko gure ezkarela ezer. Belarreko intza naturaren negar, zuaixka ikusi dut gorantz baina mehar, urjauzi bat erortzen eta erortzear, tanik irriparre bat prozesuan zehar, ia erortzear, konturatzeko ezer ez dugula behar. Aur bat era horitako makil bati eusten, jausten berriz zutitzen eta berriz jausten, harri bat jaurtitzen ta landare bat hausten, zenbat ikasliteken aurtxo bat ikusten, aurtxo bat ikusten eta berriz jausten, iritzia ematen ez dieguzten.
Berriz ere, bakarrak hori haitu ondotikan, berriz ere ofiziokoko saio bat haituko dugu. Kasu enten, Eli Pagolak eta Alaia Martinek egindakoa. Edo alan ibalin baduzue, balan elkarrizketa batian, amalabek parez pare, buruturikoa.
Ama alabak zarete, Eli Alaia. Alaia ama eta Eli Alaba. Alabak enpresa txiki bat du, eta baditu zenbait langile. Eta, bueno, erabaki du langile gehiago behar duela eta egin du holako langile lan deialdi bat. Gaur elkarrezketak egiteko garaia iritsi denean, nor topatuko elkarrezketatua izateko eta bere ama, Alaia.
Gazte enpresa baten nenbilen gogotxu, mundua deskubrituz, zeri emango zu. Zuretzatu nazela, iritzi diozu, ama ez detu lartzen, zertara zatozu. Ama ez detu lartu, zertara zatozu.
Ze errespetu falta Alaba akabo, ta oraindik aterik erez dut igaro. Bilakatu nahi nuke sozialxeago, etxetik irteteko desiatzen nago, etxetik irteteko desiatzen nago. Laboralki geratu liteken gutxia, nahi aldezu nerekin, neretzat utzia. Aurrez esan nahi dizut, dagoen guzian neroni izango naiz. Zure nagusia, neroni izango naiz, zure nagusia. Apurka mesfidati jarri da giroa, nik hor dagoan aita bota enbidoa. Oraintxe frogatzeko duzu motiboa, zure enpresa dela kooperatiboa, zure enpresa dela kooperatiboa. Argudiaketan ona zarenez itxuran, hemen utziko zaitut atearen mugan. Sozia hartu edo bidaltzeko dudan, zure esaidazu zergatik hartu behar zaitudan. Esaidazu zergatik hartu behar zaitudan. Maite omen nauzunez aspalditik asko, nire kontura janata edana bapo. Nola utziko nauzu lanpostutik kanpo, Luzaro nire kontu bizi zinelako, Luzaro nire kontu bizi zinelako. Txantaje emozional itxura hartu du, ama alaba jarri gera buruz buru. Ona zaren edo ez enago seguru, kurrikuluma utzi deituko zaitugu. Kurrikuluma utzi deituko zaitugu. Jarri nahi aldidazu egoera zaila, hemen duzu eskubita ezker masaia. Txantajea beti da autoabantaia, bestela aldatuko dut etxeko zerraia, bestela aldatuko dut etxeko zerraia. Bera zerraiarekin zuk hautatu ala, onartzen dut txantaje emozionala. Baina jakin izena ere badudala, ta hor zehar ez esan ala izan dala, ta hor zehar ez esan ala izan dala. Kontu argitu nahi dut alik ta ondoen, zuri digestioa ebaki ondoren. Zu beti hain simpatika ta inuzente horren, zer modu zen biltza galdetuz nentorren, ongi ote zen biltzan, galdetuz nentorren.
Eli eta Alaia, ba ama Alabak ziren, eta ama Alabak ziren ere, Jon Euria eta Sara Irroles. Kasu honetan, batek bertzia izkutuan txokolatea jaten. Topatu zuen.
Bueno, hurrengo ofizioan, Jon eta Sarai, ama Alabak zarete. Jone ama, Sarai Alaba. Eta zuen etxean, bizitza osasungarri bat izatearen bidea hartu zenuten. Jasotzen dituzue etxe ondoko baratzetik barazkiak, bueno, bizitza osasungarri bat. Badakizu ez erdan bizitza osasungarri gara. Baina gaur, Sarai, ama eskutuan topatu duzu hor, sukaldearen iskin batean, hurbildu eta txokolate tableta bukatzen ari da.
Hemen nenbilen non bait erdi sekretuan, zu erorita etorrita asikantuan, bai harrapatu nauzu oraingo puntuan, kakaoa landatzen nabil ezkutuan, kakaoa landatzen nabil ezkutuan.
Txokolaterik ez dut nik probatu usu, ata antza denez batzuk zu. Txokolaterik ez dut nik probatu usu, aurkikuntza honekin harrituta nauzu, kakaoa landatu duzula diozu, behiak ere nun baiten gorde aldituzu, behiak ere nun baiten gorde aldituzu.
Behiekin lagun batek dauka almazena, arekin egiten dut harreman zuzena, gure txokolatea munduko onena, zer iruditzen zaizun esleren izena, zer iruditzen zaizun esleren izena.
Izena iruditzen zait evidentegia, horrez duzu amatxo bota izerdia, ez dute zer esango tauri da egia, ematen badidazu tableta erdia, ematen badidazu tableta erdia.
Tableta erdia beraz nolako luxua, nik horri hartu diot mehatxu kutsua, Alabak amari alabota tapultxua, mehatxu egitea ez da osasuntxua, mehatxu egitea ez da osasuntxua.
Sarri joaten zinen zutxoko hortara, eta orain badakit amatxo zertara, mehatxurik ez dizut egin baina ara, gustatu edota ez konplizeak gara, gustatu edota ez konplizeak gara.
Konplize izan gaitezke eta ez ibili erren, baina amak agindu behar luke nabarmen, hemen komeriatan nabil jainkoaren, Alaba txintxo egi bat izatearen, Alaba txintxoegi bat izatearen.
Hainbeste arau zorrotz eta errezeta, baina eduki duzu ezkutuko beta. Benga aitortuko dut ta ez egin iseka. Nik bi tableta dauzkat logelan gordeta. Nik bi tableta dauzkat logelan gordeta.
Ofizioko saioa kortxo utziko dugu eta guain bakarkako lan bat egiteko dugu. Kasu hontan, bueno, amets hartzaiuse guruturiko lana da. Eta, ba, proposamen bat egingo dizuet begiak isteko proposamena. Bueno, gidatzen nahi bali matzate ez, Minon itxean bali matzatela sai, begiak isteko proposamena egiten dizuet. Kontua da, ba, Andoni Gaina jartzaileak, ametsi, ba, bertso bisualak botatzea eskatu ziola. Eta, nora bializu nortara, ba, Larungo, kaixkora.
Gaur etxetik abiatu eta Larun mendira. Igo zara. Horixe bakarri da gaia. Ez du nahi bersoonak botatzea. Nahi gabere bersoonak botatzea dituzuzuk. Nahi dudana da berso ikusgarriak botatzea. Zurekin batera egin behar dugu, etxe ataritik abiatu eta Larun gailurrerako bidea eta gailurretik zer ikusten den. Gaur egun bersolaritzaren ezaugarrietako bat bada hori. Berso ikusgarriak botatzeak laguntzen du asko komunikazioan. Beraz, amets, gaur etxetik abiatu eta Larun mendira igo zara. Ez ditut berso onak nahi, berso ikusgarriak nahi ditut. Zure begiz ikusi duzuna entzuleak ere ikus dezala.
Larruna serak lur gorri bat du, buztintxu eta harritxu, aldapatxo bi ta ordoki bat sarabista paradisu. Beste pixka bat goruntzegin da, ur musika bat adizu. Iturritxo bat harri artean eta opotabl abisu. Kasikan hori irakurrita egarriak entzen dizu. Gero lur buztintxu horrek darrai arnasa ez duzu trankila. Harri artean entzuten dira zure oinak ta makila. Eta azken bi hilabetean bada potioka bat hila. Aragi erdia falta duena ta bueltan euliak mila. Forense batzuk bai lira gisa hilduen gaitzaren bila. Gero berako bidearekin antxe elkartzen duena, belardi zabalta dotore bat bide gurutze dilema. Harri arteko azken aldapa eta bestaldera trena. Goian souvenir denda zabal bat ta ondoan bi taberna. Eta gainera zerura luze altxatutako antena. Larrun kaskoak eman lezake mendia ez beste dena.
larungo kaskotik beti, beti eginen dugu. Eta, ba, Txaber Altubek eta Maialen Lujanbiok atxalaben paperian egindako saioa. Aituko du.
Txaber aita da eta Maialen alaba. Txaber, asteotan gor zabiltza bai sareetan eta baita bestela ere elkarrezketetan langileen aldeko apustu egiten, eskubideak aldarrikatzen, batez ere janari banatzaileen kontua dela eta. Halako batean, etxean timbrea jo dute eta han agertzen da banatzaile bat, lurrean kaxa moduko bat, eta zera dio. Espagetiak Maialen entzat.
O hau ibili oizaigu ostiral gauetan, lainotu zein euripe beti bizikletan, espageti poltsa bat dakar gaur benetan. Noiz ikasi duzu auzuk etxe honetan.
Kanpoan ikasteko badaukat aski zen, kuadrilan pekatua etzaigu iruditzen. Zu naizta munduari sermoika zabizen, aita zure hizkuntza ez dut entenditzen.
Ba ikasiko duzu miseri trukean, ekonomia baietz geratu lurpean. Ta arautzak zer horrek gero errutean, ia berdin zauden zu datorren urtean.
Arrautzen metafora orain azken ginda, ez nizun entenditzen horrela ezin ba. Globori deitu diot zuri alde ginda, daukadan pagarekin gehiago ezin da.
Ba begiratu dizut gaizkita arraro, zer egin behar nuen ezin dut gehiago. Paga txikia duzu hori argi dago, ta ekarri duenak askoz txikiago.
Txikiena nork duen ezin da igarri, nerabea aztuen egoten da sarri. Kanpoan sonatua zu ikaragarri, ta noiztik ez didazu afaririk jarri.
Eta noiz jan duguzuk ipini duzuna, astua dut izan zen azkenengo eguna. Alaba begiratu pareko laguna, seguruenik hori duzu etorkizuna.
Besteren soldaten ta besteren ezinen, kontua nola aita aipatzen ari den. Gaur nere afari hau egin leike biren, patata prejituak erregalo ziren.
Batira, Txaberrek eta Maialenek egindako saioa itxu dugu, eta, bueno, babanaketez ari garela, Jone Uriak, bere ondokoekin edo, bueno, ba, ordena galuz bertzaldekoekin egindako saioa, aitxuko dugu.
Bueno, erosketa moduak hainbeste aldatu diren garai honetan, zu Jone, banaketa enpresa batean egiten duzu lan. Eta ondoan dituzun hauek, online erosketak egin dituzte azken egunotan, eta jakin nahi deguna da ze eraman diezun etxera.
Dena banatzen duena denez, nire laneko enpresa, Aitorrek garai hauetarako zuen gugan interesa. Urgentea da ipini zuen, honek du kristoren presa. Bizikleta bat estatikoa eta lauka jazerbeza. Bizikleta bat estatikoa eta lauka jazerbeza.
Egia esan beinazi eta besterik nola espero, etxe askotan eskari hortara oitu zera honezkero. Baina azaldu garbi kontuak azaltzen hasi ezkero, bizikleta behin eskatu nizun eta zerbezak astero. Bizikleta behin eskatu nizun eta zerbezak astero.
Eta nereak derriz zerrenda luzeetan luzeena. Tabako pixkat hiru liburu eta filmen zerrenda. Baina atea ireki zidan eta zenolako pelma. Konbersazio pixka bat soilik zen honek behar zuena. Konbersazio pixka bat soilik zen honek behar zuena.
Egia esani konpainia pixka tren beharrean nintzen. Eta argatik bustora nago zu ikusita zerbitzen. Baina alare zerrendan hasi, nahi dut gauzak gehiago gehitzen. Orain dauzkadan arropak ilea etzaizkit eta kabitzen. Orain dauzkadan arropak ilea etzaizkit eta kabitzen.
Ta agin ere ez da geratu, hemen atzeko tokian, zerrendarako ideia pila zeuzkan modu egokian. Ireki zidan pintatuta ta pegatinak bekokian. Jostailu pila eskatu dizkit bere aurren aitzakian. Jostailu pila eskatu dizkit bere aurren aitzakian.
Pegatina ta gometxekin ni omen nengon parregarri, zuk badakizu gisa hortara ibiltzen naizela sarri. Erreklamazio horri bat nik alere nahi nuke jarri. Esan didate kangurorikan ezin zutela ekarri. Esan didate kangurorikan ezin zutela ekarri.
Eta beñatek ja liburuak bazeuzkan ikaragarri. Itxura denez iaia ezen beste ezeren egarri. Erantzun gisa e-mail batean horrela diogu jarri. Sentitzen dugu baina txosnarik ezin dizugu ekarri. Sentitzen dugu baina txosnarik ezin dizugu ekarri.
Balkoirik eta leiorik ez dut, hau da ezin kokatua. Eta falta zait bizi lagunta lagunekin kontaktua. Txosna kontua jone didazuzuk alperri kontatua. Aspaldidanik daukat eta bat sukaldean montatua. Aspaldidanik daukat eta bat sukaldean montatua.
Hortxe beraz, ba Jone Uria banatzaileak, ba ondokoekin egindako saioan. Eta tira, gaur ere denbora idian pasa zaigu eta gaur ere hemen utzi beharko dugu Bertxenka saioan. Urrengo astean, ba bertxo gehiagorekin itzuliko nagara, beraz urrengo astera arte, ongi segi. Entzule.